Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hierdie week. Ek hoop vir jou part jy is ergens anders in die wêreld as in die Boland, want hier is dit behoorlik winter. En dit is so ironies, ons sit in hierdie laaste paar weke waar tydens ons bietjie somervakansie, wintervakansie gehou het, het ons 'n paar refleksies gehad oor winter en hier is ons nou na afloop daarvan is ons nou midde in behoorlike winter. Dit is altyd merkwaardig dat die seisoene 'n wending kan neem wat nogal intens is. So ek hoop jy is droog, ek hoop jy is warm en ek hoop ons almal het 'n nuwe waardering vir die geskenk wat dit is as 'n mens dit kan sê dat jy droog en warm is in hierdie wintertyd. Mag ons met baie deernis ook uitreik na almal wat nie is nie. Ek wil sommer afskop met 'n gebed voordat ons 'n bietjie verder gesels oor alles wat voorlê vir hierdie kwartaal. As jy deel is van ons community en fisies naby is, is daar 'n klompie geleenthede. Maar kom ons bid saam en ek wil die gebed doen van vandag uit Filippense Efesiërs 3 eerder. Bekende gebed wat Paulus rig aan hierdie gemeente in Efese. Met die mooiste woorde en ek gaan net die hele wat hy waarby hierdie die woord wat hy gebruik om die gebed te rig op hierdie gemeente, gaan ek vervang met 'n ons. Omdat ek hierdie gebed wil bid vir ons as 'n geloofscommunity, virtueel en fisies. Kom ons bid saam. Ek gaan in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon en dat ons in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag ons in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag ons sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag ons heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus. Deur alle geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ons wil sommer ook as 'n geloofsgemeenskap wil ons dink aan twee van ons gemeentelede wie in hierdie laaste week ouers verloor het. Eerstens Nalita Burger en Amand Verdi met die dood van Nalita se pa. Nalita se broer Philip is ook 'n lang deel van ons geloofsgemeenskap. So op 'n afstand soms, maar ons is groot vriende met Philip. Ons dink aan hulle met haar pa se skielike dood verlede hierdie naweek wat verby is. En dan ook Kobus Smit, Kobus en Mandy en hulle gesin met die dood van Kobus se ma verlede week. Ook 'n onverwagse skielike en groot verlies vir hulle. Kom ons dink aan hierdie gesinne. Ons stap volgende naweek voort, die stapgroep gaan aan. Dit is 'n groep wat deurdruk hierdie winter heen. Hoopelik is die weer 'n bietjie beter as hierdie afgelope naweek. Ons stap in Jonkershoek in die agterplaas van die van ons wat in Stellenbosch woon. En na hierdie reën behoort hierdie berge ongelooflik mooi te wees. Ons stap 'n bekende roete daar, 3 verskillende afstande, 7 km en 'n 15 km en 'n 25, word deel van die stapgroep se WhatsApp-kommunikasie om meer te weet, selfs met Marissa en my. Ons sien uit om saam met julle die wonderskoonheid van Jonkershoek te verken. En dan sal julle paar kuiergeleenthede en groeigeleenthede wat voorlê vir hierdie kwartaal, maak seker jy beland in die kommunikasiestroom met 'n weeklikse e-pos en ook WhatsApp-kommunikasie. Eenrigting WhatsApp, so jy gaan nie gespam word nie, maar kyk uit vir groeigeleenthede. Ons doen dit Sacred Conversations 3 wat gaan oor onderskeiding, Die van julle wat deel is van ons gemeente weet dat hierdie Sacred Conversations reeks begin met gesprekke met God en gesprekke met mekaar en dan gesprekke met die wêreld. En hierdie derde een gaan oor hoe ons in die wêreld leef. Pieter gaan 'n kort reeks oor gebed doen, 'n kursus oor verswinkel oor gebed doen. Ons gaan 'n Strength Finder kursus aanbied met een van julle in die gemeente wat dit fasiliteer, wat jou help om te ontdek wat jou natuurlike gawes is. En dan is daar geleentheid vir nuwe gemeentelede wat voorlê en 'n klomp ander dinge waarvan ons met tyd vir julle sal vertel. Ek vir jou nooi om saam met my 'n teks te lees wat jy waarskynlik goed ken en al baie mee te doen gehad het. En hierdie teks is, soos ons in Engels sê, layered. Hy bevat soveel verskillende vlakke van insig en verskillende dimensies, maar die hart van hierdie teks gaan ons bykom, en ek gaan om by 3 verskillende vertalings lees, net dat ons hom so bietjie in verskillende hoeke ook beskou. En dis die bekende teks uit Filippense 4. Ek het groot geword in sonnaarskool met hierdie liedjie. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Here. Ek weet nie of julle gaan dit nou liever nie sing nie. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Here. Dis waaroor hierdie teks, is waarmee begin. Begin in die Afrikaans, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelijk teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet ook niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die New International Version se vertaling sê, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. En dan die Message vertaling, soos ons weet, wat dit so 'n bietjie in meer alledaagse Engels beskryf. Celebrate God all day, every day. I mean, revel in Him. Make it as clear as you can to all you meet that you're on their side, working with Him and not against Him. Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Die landskap van kerk en spiritualiteit het die laaste 2 dekades vooral ongelooflik baie verander. Natuurlik 'n klomp afwaartse trajekte binne kerk, veral ook sedert COVID, wat waarskynlik lyk asof dit uitdagings vir die kerk is, soos verminderde bywoning aan eredienste en laer getalle van lidmate binne die kerk, in 'n baie groter mate van sekularisasie van ons samelewing. En dis maar net 'n groot woord wat sê geloof en spiritualiteit verloor sy staanplek binne die publieke lewe. Maar vir al hierdie goed wat laat blyklik negatiewe tendense binne die kerk is, is daar een aspek binne spiritualiteit wat volgens betroubare navorsing momentum behou en nuwe momentum wen. Mense se fascinasie met hierdie aspek van spiritualiteit neem klaarblyklik net toe. En hierdie dimensie van spiritualiteit waarvan ek praat, is gebed. En ek wonder wat jou persepsie is oor gebed en die rol wat publiek gebed speel binne hierdie wêreld van ons, in die publieke wêreld. Maar blykbaar bid meer en meer mense as ooit van tevore. meer en meer mense rig hulle dankbaarheid en verwondering en hulle onsekerheid en frustrasie na die hemele en rig dit aan iets of iemand groter as onsself. Lyk my ons het intuïtief hierdie behoefte, hierdie aanvoeling om te bid. En as jy 'n bietjie terugkyk in die wêreldgeskiedenis, dan is dit eintlik fascinerend om te sien hoe gebed en aanbidding deel is van elke etniese groep. Elke kultuur in hierdie wêreld het forme van aanbidding ontwikkel oor tyd. En dit is eintlik fascinerend om bietjie meer te ontdek hoe hierdie gebruike en tradisies verskil en ook met mekaar ooreenstem. Die Joodse rabbi Abraham Heschel beskryf het mooi, hy sê, "Prayer is our humble answer to the inconceivable surprise of living. We pray, we can't help it." Ek dink hy verwoord een deel van ons drang om te bid, is om erkenning te gee aan hierdie geskenk van lewe. Ek dink Thomas Merton verwoord die ander deel van hoekom ons nie anders kan om te bid nie, wanneer hy sê, "Prayer is an expression of who we are. We are a living incompleteness." Ek dink ons kan nie anders om te bid nie, omdat gebed ook 'n onvermydelike antwoord is op die, nie net die inconceivable surprise van die lewe nie, maar die inconceivable suffering en pyn van die lewe. So ons almal bid, ons kan dit help nie. En daarom wil ons in die volgende 7 weke stilstaan by gebed. Met die hoop dat elke van ons so treek kan gee nader aan gebed wat lewegewend is. En wanneer ons oor gebed praat, en ons praat oor hulle en ons, en vir algemeen is dit goed en wel. Maar genoeg van hulle en ons. Ons praat oor jou en gebed. Wat is jou verhouding met gebed? Watter plek het dit in jou eie lewe? Die van ons wat met gebed groot geword het, as kinders en deel was van 'n geloofstradisie van kleins af, dink ek worstel partykeer die meeste met gebed. Is amper makliker om gebed nie te ontdek, soos 'n nuwe geskenk. Is veel moeiliker om gebed te waardeer as dit soos 'n geskenk is, soos 'n trougeskenk is wat al vir jare op die rak staan. Ek dink sommer aan 'n kristaldekanter. Kom dink ek aan 'n kristalwyndekanter. Een van daai dinge wat vreeslik mooi is in die begin, maar dan staan dit op jou rak want jy gebruik dit nie regtig nie en dit stagneer en dit vergader stof. En jy raak dit so half gewoond, maar dit is tog daar. Elke nou en dan voel jy, moet dit seker afstof en gebruik. Jy voel soms skuldig dat jy het nie meer gebruik nie. Selfe gebeur met gebed, hy raak maklik staties. Raak maklik iets wat sy gebruik en sy sin in ons spiritualiteit verloor. Raak maklik leweloos. Hoekom is dit? Waarom worstel ons so met gebed? Dalk gaan dit jou geruststel om te hoor dat ons sonder twyfel 'n hele klomp wesenlike struikelblokke het rondom gebed. Sommige van hulle uniek tot ons leefwêreld, tot ons die tyd waarin ons leef. Een van daai dinge dink ek is dat ons soms nie gebed nodig het nie, want ons het die mediese en alle ander wetenskappe. Eerder as om te moet bid vir iets, konsulteer ons net een van hulle kundige en ons word uitgesort, fisies, emosioneel, psigies, noem dit maar net. Ons is ook nie finansieel afhanklik nie. Dit is nogal moeilik om te bid vir jou daaglikse brood wanneer jou vrieskas en jou spens 'n maand se kos opgegaar het. Ons bid nie, want ons het soms nie die tyd of energie nie, want ons is ongelooflik besig. Ons bid nie soms nie, want daar is net soveel stemme, sosiale media en gewone media, wat ons leefwêreld binnendring en ons tyd en aandag kaap. Paar uitdagings rondom gebed, wat ek dink, wat nie uniek is aan ons leefwêreld nie, is soms bid ons nie, want as jy so lank gebid het vir iets, en dit gebeur nie, dan hou jy maar net soms op. Wanneer jy die begeertes van jou hart vir God gedeel het, en die begeerte word nie bevredig nie, dan verloor jy soms vertroue in gebed. Ons verleer soms om te bid, omdat ons verleer hoe om intiem te wees. Die konflik waarmee ons saamleef in menslike verhoudings, die diskonneksie wat ons gewoond raak, spoel ook oor in ons verhouding met God, en ons verloor die vermoë om met God intiem te wees. En dan kan ons nie bid nie. Ons bid soms nie, want ons vermy die stilte. Ons weet, as het stil raak, dan begin die geraas van binne en word ons gekonfronteer met wat regtig in ons lewens aangaan. En daai konfrontasie is soms ondraaglik, so ons bly liewer besig en ons raak nie stil nie. Soms bid ons nie, want ons het met tyd het ons hierdie teologiese konflik ontwikkel oor gebed. Ons vra die vraag, as God dan nou almagtig is en alles kan doen, hoekom doen hy dit net nie? Hoekom het hy my gebed nodig? En as God klaar weet wat in my gedagtes opkom, nog voor ek het gebid het, hoekom het ek nodig om dit vir hom te sê? Soms bid ons nie, want ons het nooit geleer hoe om te bid nie. Vir elkeen van ons, ongeag ons verhouding met gebed, ongeag waar ons dan staan rondom gebed, kom vandag hierdie uitnodiging van Filippense 4. En hierdie uitnodiging het 'n klompie riglyne oor gebed en 'n paar uitnodigings, maar die wese van hierdie uitnodiging is, maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Dit is 'n merkwaardige uitnodiging, maak in alles julle begeertes aan God bekend. Gaan ons herinner aan die ander twee vertalings, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Die message is so mooi, let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Dis die uitnodiging. So, op 'n baie blatante manier, waarom bid, as dit die vraag is? Die antwoord, want God nooi my en jou tot gebed. As ek en jy enigszins oortuig is dat ons na God se beeld geskep is, dan behoort ons oop te wees vir die gedagte dat hierdie God wat ons skep na sy beeld, soek na 'n manier om in kommunikasie met ons te wees. 'N manier vir ons om sy teenwoordigheid te ervaar. En daai meganisme wat hy gebruik daarvoor is klaarblyklik gebed. Waarom bid? Want Jesus het gebid. Jesus se respons op die lewe met al sy beauty en al sy uitdagings was om te bid. Vir Jesus was gebed hierdie koneksie tussen hierdie wêreld waarin hy nou leef en hierdie wêreld waaruit hy kom. Hierdie sigbare en onsigbare wêreld. Gebed het hierdie twee met mekaar verbind. Vir Jesus was gebed hierdie bron van energie en krag. Is hierdie mooie verhaal in Johannes 14, waar Jesus en sy disippels by hierdie put is, waar hy met daai Samaritaanse vrou in gesprek gaan. En sy disciples gaan terug dorp toe om te gaan kos koop en hulle sê vir Jesus, maar kom saam, jy wil seker ook eet. En hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. Ek kan nie dink dat hy na iets anders verwys het as sy verhouding met die Vader, wat hy telkens in gebed gaan opsoek het nie. Waarom bid? Want wat jy bid reeds, gelowige kan nie sonder gebed wees nie. Romeine 8 herinner my en jou daaraan. Sê, wanneer ons nie weet hoe om te bid nie, wat om te bid nie, die Gees self pleit vir ons. Versigtinge wat woorde nie kan sê nie. Waarom bid? Want om nie te bid nie is oorweldigend. Ons neiging om self onderhoudend te wees, self-sufficient is my so mooi woord. Om self-sufficient te wees is oorweldigend. En ek dink dit dra by tot die angs waarmee soveel van ons saamleef. Omdat ons hierdie concerns, hierdie versigtinge, hierdie begeertes, hierdie vrese waarmee ons leef, internaliseer, eerder as om dit vir God oor te gee in gebed. En die message vertaling sê, nooi ons so mooi, bevestig het so mooi, it's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. So daarom bid, God nooi jou om te bid. Jesus het die lewe van navolging van geloof in God kom lichaam en hy bid. Die Gees pleit vir ons en ons kan probeer, maar ons kan nie alleen nie. En vir watter rede jy ook al steeds voel, jy nie kan bid nie, vir al die goed wat jy nie van gebed verstaan nie, vir al die vrae wat jy het oor gebed, bring het maar net saam met jou. Ons hoef nie alles te verstaan van gebed nie, om te bid nie. Ons hoef nie al ons teologiese vrae geantwoord te hê om met God te begin praat nie. Ons hoef nie onsself fisies en psigies en emosioneel uitgesort te hê voordat ons waardig is om met God te praat nie. So om die waarheid te sê, binne gebed waar al hierdie dinge begin aandag kry. God se teenwoordigheid is nie afhanklik van jou, van die kwaliteit van jou gebed nie. Jou gebed is eerder 'n erkenning op die teenwoordigheid van God in jou lewe. Daarom die eerste tree wat ek jou wil nooi op hierdie ongelooflike avontuur wat gebed behoort te wees. En dis regtig ons hoop dat ons saam in die volgende 7 weke ontdek dat gebed 'n pelgrimstog is. 'n Avontuur, 'n lewegewende stroom van water, eerder as iets wat die lewe uit ons traineer en ons wat voel, skuldig laat voel of iets wat voel soos 'n plig. Die eerste tree, denk ek, na 'n nuwe verhouding met gebed, kom in die woorde van 'n bekende 19de eeuwse priester, my naam John Chapman. En hy sê hierdie een reeltjie wat ek 'n groot verskil kan maak. Hy sê, pray as you can, and not as you can't. Pray as you can, and not as you can't. Miskien som dit ons huiwering om te bid op, want ons fokus heeltyd op hoe ons nie kan bid nie. Pray as you can. As jy nie vir 'n halfuur kan bid nie, bid vir 'n minuut. As jy nie tyd het vir gebed nie, bid in die stort of bid in die kar. As jy nie kan stil sit om te bid nie, gaan stap en bid. As jy voel jy het nie die woorde om te bid nie, bid van die Bybelse teksgedeeltes of gebede of psalms of bid 'n antieke gebed. As jy nie goed is met woorde nie, skryf dit dan liewe neer. Of wees net eenvoudig stil. As jy nie woorde van dankbaarheid en verwondering in jou vind nie, gee dan jou woorde van ontnigtering en frustrasie en selfs woede teenoor God. As gebed vir jou 'n wond is, onthou dat jy nie 'n wond genees deur dit te ontken of te vermy nie. Om terug te gaan daarheen en aandag te gee daaraan. As jy nog nooit van tevore gebid en jy onthou dat een nederige versigtiging teenoor Jesus genoeg was vir die dief wat saam met hom aan die kruis gehang het om sy teenwoordigheid te ontdek. As jy jou lewe lank al bid en gebed vir jou nog altyd 'n bron is van lewe, onthou dat ons die misterie van wie God is net nooit ooit volledig sal ontdek nie. En hou aan om dit te doen. Pray as you can, not as you can't. Maar daag op en hou so 'n bietjie aan bid. En hoop saam met ons dat ons juis gaan ontdek dat ons ook voedsel het om te eet waarvan ander nie weet nie. En daarom wil ek jou sommer vandag nooi, sommer nou nooi om te reageer op dit wat jy beleef, dit wat jy gehoor het in gebed. Deur te bid soos jy kan. Wat is dit wat jy in hierdie oomblik vir God kan sê? Wat is dit wat jy in hierdie oomblik kan beliggaam? Vorm van hande wat uitgestrek is of knieë wat buig vir hom. Ek wil so 'n oomblik gee om te reageer in gebed. Vat so 'n oomblik en bid soos jy kan. Lees sê met hierdie woorde van Paulus uit Efesiërs 1, wanneer hy sê, ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees, aan jou die wysheid sal gee en hom so aan jou sal openbaar dat jy hom werklik kan ken. Ek bid dat hy jou geestesoë so sal verhelder, dat jy weet watter hoop sy roeping inhou. En watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het. En om in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy. Mag jy hierdie krag ontdek in die vorm van eerlike en eenvoudige gebed hierdie week. Ons nooi jou saam op hierdie reis vir die volgende paar weke. Ons gaan die Onse Vader gebruik as 'n basis vir hierdie reis en lees dit dalk 'n paar keer hierdie week teer. En mag jy die tyd maak en die woorde vind in die hart om net eerlik op te daag voor God. Dankie vir die wyse waarop julle as geloofscommunity ook gee tot dit wat ons doen. Hier is 'n geleentheid om te gee en bid saam met ons vir die volhoubaarheid hiervan ook. Op 'n wonderlike week en ons sien mekaar gou.